Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на закуска и днес. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар и също се радвам, че отново имаме 30 минути на разположение да мислим и разсъждаваме на темите за семейството.
Кое е най-важното нещо, което трябва да направи един човек, след като усети неразположение? Естествено, да отиде на лекар, нали? След това да спазва стриктно указанията на лекаря, да си пие лекарствата, да си следи режима и така нататък. С две думи, ако искаме да сме здрави, трябва не само да констатираме, че ни има нещо, но и да вземем мерки.
Всъщност, това се отнася за повечето области на живота. Когато чуем странен шум от двигателя на колата и караме в сервис и смериме необходимите части. Когато на стената вкъщи избия влажно петно, викаме майстор и правим ремонт. Тоест, не може просто да седим, да наблюдаваме света около себе си и да констатираме, че нещо се случва без да реагираме. Ако го правим, има опасност най-малкото животът просто да се мине покрай нас и дори по-лошо, да навредим на себе си или на други.
Същото се отнася и до проблемите, които възникват в семейството. Само да констатираме, че детето ни е започнало да се държи странно, не е достатъчно. Ако не реагираме на време, това може да има фатални последици за бъдещето му. Само да признаваме, че отдавна вкъщи не си говорим и не спим в едно легло, не е достатъчно. Трябва да направим съзнателни крачки един към друг, да вземем, дори ако се налага, болезнени мерки, но да възстановим хармонията помежду си.
Днес ще говорим точно за тези съзнателни усилия, които трябва да положим, когато засечем проблем на хоризонта. Какви стъпки да предприемем, какво да очакваме на всяка от тях, как да се подготвим за тях.
Разбира се, темата ще остане отворена, тъй като винаги има какво още да се добави. Очакваме да го направите вие на познатите ви адреси. Пощенски адрес Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. И електронния адрес awr-bg@abv.bg. Археологическите разкопки са удивителни места. Далече назад във времето са дните, когато просто са копаели из пясъка, докато намерят някой ценен артефакт, достоен да бъде изложен в музея. Днес разкопките са разделени по хоризонтала и по вертикала в една мрежа от обозначени отрязъци. Копаещите използват по-скоро мистри, тънки четки, дори за болекарски инструменти, отколкото лопати. Със сито отделят дребните парченца отпадъци. Всяка находка, независимо колко е важна, се определя по секцията и слоя. Години по-късно анализаторите знаят къде точно, кога е открито всяко парче. Счупени гарнета, износени сандали, парченца метал. Отпадъците от десетки хиляди отминали дни лежат грижливо наредени в редици и изпълват безкрайните маси в задушните бунгала.
На този първи етап трябва да извършите археологическо разкопаване на живота си. Сега обаче е време да изварите на повърхността скъпоценните камъни на себеоткриването и да търсите още. Вие не само ще изложите големите, значими събития на показ. Трябва да търсите също и малките неща, които изглеждат незначителни сега, но могат да ви свършат добра работа в разбирането на миналото.
Никой не обича да признава нещата, от които е зависим, или маниакалните импулси на пристрастяване. Такива дисфункции могат да се случат на други хора, обаче на мен не. Затова потърсете елементи в вашия настоящ живот, които отнемат необичайна голяма част от времето и енергията ви. Без какво не можете да живеете и буквално, и образно. Телевизия, работа, вашата важна личност. Какво има толкова силно значение за вас, че прекарвате време и давате пари за него за сметка на други неща? И най-важното, какво в живота си бихте се опитали да скриете или да заобиколите, ако някой открие до каква степен го вършите? Крайности в сексуално отношение. Какви са законовите и моралните критерии за вашите най-тайни действия? На този етап на процеса не дайте да лепвате етикети правилно или погрешно на каквото иде. Просто ги отсейте, за да ги знаете.
Можете ли да си спомните от какво сте се страхували като дете и какво сте очаквали? Можете ли да си спомните специфични моменти на дисциплиниране, привързаност, загуба, придобивка? Какво се случва с вас? Всяко парченце, което откриете, слагайте на масата.
Личността, която слуша най-добре, е Бог. Колкото повече го включвате в процеса, особено от този момент нататък, толкова по-лесно и по-бързо ще протече вашият процес на възстановяване. Помогни си сам. Това понякога може да ни звучи твърде светски, но то е и християнско твърдение. То признава изцелителната сила на вярата в Бог.
Първо, помолете го да отмахне от очите ви капаците на съзависимост, които ви заслепяват. Всеки отрича или омаловажава нещо в някаква степен, но при съзависимите хора самият им емоционален живот зависи от това. Тези изкривявания притъпяват способността ви да виждате себе си и само Бог може наистина да отвори очите ви. Кажете историята си на някой човек, приятел или съветник, но я кажете и на Бога. Всъщност, Той е добрият човек, пред когото можете да се упражните, ако смятате, че ви е необходима репетиция за историята. Простичкият на пръв поглед акт на разказване на историята на един човек може сам по себе си да има дълбоко изцелително влияние. Ето защо.
Нека използваме класическия модел на съзависимост в семейството, където бащата е алкохолик. Общата нишка, която минава през всички части, сложени на масата на тези членове на семейството, е срамът. Семейството има тайна. Срамна, неудобна тайна. Семейството се различава от другите по един ужасен начин. Семейството само застава срещу силата на светското мнение. Без значение как изглежда семейството отвън, всички негови членове се стремят, то да изглежда възможно най-добре, разбира се, вътре няма нищо общо с онези щастливи семейства, показвани по телевизията, нито с такива приятни съседи, които всеки иска да има. Семейството е ужасно объркано и всеки член, правилно или погрешно, се чувства отговорен за дисфункцията. Срам.
Отчасти поради срама, детето, което расте в дисфункционално семейство, със сигурност не е казало на никого. Ако въобще го направи, след като порасне, то със сигурност ще бъдат изпуснати някои части. Все пак, никога преди не е имал разрешение да говори открито за това. Всъщност, родителят или родителите, дори и сега, може да се шокират и да се изумят, когато чуят историята казана гласно.
Но, когато това дете натрупа коража да разкаже цялата история от детството си на приятелски настроен и слушащ човек, се случват добри неща. Самото разказване пречупва стените на отрицанието. То пробива дори срама. Детето изплува, макар и плахо, от изолацията и самотата, характеризиращи неговите преживявания в детството. Така, разказването на историята се е превърнало в силно изцелително средство, макар и да е само маничка частица от пълния процес на възстановяване.
Разбира се, това не е някаква нова терапия, измислена днес от психотерапевтите. Този метод прилага още Исус Христос. След малко ще ви припомним една библейска история, в която той постъпва точно така. Така че не сменяйте честотата. Преди да прекъснем, само ви припомням нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново, Семейна закуска в сряда продължава, аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за възстановяването. Възстановяването от травмите, нанесени от погрешни, дори извратени взаимоотношения в едно дисфункционално семейство. Преди малко казахме, че един от методите, които психотерапевтите използват и който всеки от нас може да приложи, е разказването, изричането на глас на онова, което най-много ранявало душата ни. Но всъщност този метод не е изобретен на 21 век, още Исус Христос го прилага.
Спомнете си случката в Йоан 4 глава, когато Исус се среща с жената при кладенеца. По обед една самарянка идва при кладенеца в Сихар, за да си налее вода. Исус се моли да му даде да пие. Тя подлага на съмнение мотивите му, защото самаряните и евреите не общували помежду си. Той предложил жива вода. Тя отново се усъмнила. Когато Исус е накарал да доведе съпруга си, тя казала, че няма. Тогава Исус отвърнал: наистина нямаш. Имала си петима мъже и сега не си женена за този, с когото живееш. Изумена, тя сменила темата и я насочила към духовните неща, в които Исус бил вещ. Тя му се доверила като на Месия и в крайна сметка свидетелства в цялото си село, като довела при него много вярващи.
Какво се е случило, когато Исус е разкрил историята на живота й? Как е можела да се изцели? Ако трябва да обобщим отговорите, те са: Исус не е казал, нито е намекнал: аз игнорирам това, което си направила в миналото си, трябва и ти да направиш така. Или пък: миналото ти няма значение. Или пък: аз не знам миналото ти. Не, по-скоро това, което той казва е: знам миналото ти, знам историята ти и въпреки това те приемам. Това е изключително подкрепещо откровение за съзависимите.
Някои хора, които се борят с възстановяването, смятат за ползотворно да пишат на Бога, без естествено да очакват писмото да му бъде предадено. По-скоро те си водят нещо като дневник. Скъпо дневниче, днес ходих, адресиран до Бога. Или: Господи, днес искам да ти кажа. Такава поредица от писма при воденето на дневник служи за няколко цели. Като записвате, вие буквално виждате какво мислите. Това определено е форма на молитва. А това прави Бога по-достъпен, особено ако напоследък не сте били твърде близки с Него. Освен това, някога в бъдещето можете да погледнете назад и да видите колко далеч сте отишли.
Всички тези безценни парчета, изкопани от вчерашните бунища, не могат да останат завинаги в бунгалото на археолога. Те трябва да бъдат сортирани и описани. Това е еднообразна, механична работа, но изключително важна. Всяко парче си получава входящ номер. Всяко се категоризира, подрежда, увива, слага в кутия. Някои, веднъж опаковани, вече никога не виждат дневна светлина. Малко от тях, откровено казано, ги изваждат от кутиите и ги заравят отново. Повечето са внимателно и почтително изследвани от експертите. Съвсем малка част от тях ще се окажат от ключова важност за разбирането на някоя отдавна изгубена култура.
В този втори етап направете внимателен и задълбочен преглед на взаимоотношенията си. Особено важно е да откриете всички хора в миналото и сега, които или по някаква причина са оставили забележителна следа във вас, или са имали видимо влияние в живота ви.
До сега се приемаше, че семейство означава ядрото от родители и деца. Вероятно с рядкото изключение, когато има постоянно пребиваващи баба, дядо, там, леле, чичо. Но семейството, реално погледнато, е нещо по-сложно. По един или друг начин, всеки от нас поддържа отношения и обгрижван, или се грижи, или пък не се грижи и не е обгрижван, за всички членове на цялото си семейство.
С изключение на изоставените в детски домове или осиротели бебета, почти всички ние сме родени в такова семейство – ядро. Това взаимоотношение с първишното семейство продължава да съществува. По един или друг начин носим семейство със себе си през целия си живот. Тоест, поддържаме някаква връзка с родителите и братята и сестрите си през целия си живот, независимо дали те са живи или са починали. Технически погледнато, това е изходното семейство.
Чрез женитбата си повечето възрастни хора създават свое семейство и потомство. Тази група се състои от възрастните и едно или повече деца. Отделно от това е работното семейство, което се състои от работодател, работодатели, колеги, църковното семейство, Обикновено съществува и гражданско семейство, което включва приятели, роднини и хора от обществото. Освен това имаме и разширено семейство, в което влизат роднините по съребрена линия – лели, чичовци, баби и дядовци. За да доусложним окончателно нещата, ще кажем, че другите от членове на семейството от своя страна членуват в две или повече други семейства. Примерно, вашата снаха е нечия братовчетка.
Така е. Звучи сложно и е сложно. Точно затова отношенията се преплитат понякога до невъзможност и стигат до задънена улица. Как да продължим нататък? Това е въпросът. Ще продължим да търсим отговор след малко, така че останете на тази честота. Ако сте пропуснали някое наше предаване, а искате да го чуете, винаги можете да направите това в интернет в нашия сайт awr.org или ако станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след минути. Ето ни отново. Аз Божидар и моята колежка Мира, Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Отношенията с семейство са сложно нещо. Вече сме го установили хиляди пъти. Не само си припомняме този факт. Освен това, всеки от нас не членува само в едно семейство. Аз съм съпруг и баща, но едновременно с това син, племенник, братовчет, чичо, дядо на някого. Имам отношения с роднините на жена ми, с съседите от блока, с колегите в работата. А и всеки, с когото имам някакви отношения, също има други отношения с други хора от други семейства. И плетенецата става пълна.
Ако имате дълбоки модели на съзависимост, по един или друг начин те ще повлияят на всяко семейство, от което сте част. А това или ще изгради, или ще изкриви вашето членство, казано в кавички, в тези различни групи. Промените дори и само на един член на семейната група се отразяват и на останалите, независимо дали тази промяна е във вас или в някой друг. Семейството, независимо към коя група спада, трябва да се разглежда като цяло. Където съзависимостта надигне грозната си глава, вълните отиват до всеки аспект от живота на този човек.
Може да се направи аналогия с старите кормчи на лодки по времето на Марк Твен. Кумчиството било доста престижна работа, която изисквала много. Не само, че кумчията трябвало да познава течението на реката, но и какво ставало под повърхността на водата. Къде е имало стада риби, къде камъни, къде пясъчни наноси, къде течения, които може ли да гарантират успех или да причиняват незабавно бедствие. По подобен начин дълбоките модели на съзависимост са като скритите опасности, пред които се изправя един кумчия. Образованията под повърхността на водата определят посоката и успеха на вашето пътешествие през живота.
Помислете за това с колко хора сте били емоционално обвързани. Съзависимите модели са повлияли върху всяко едно от тези взаимоотношения. Като част от процеса на изцеление, ще трябва да разплетете тези взаимоотношения, да извикате в ума си хора, може би все още живи или пък вече починали, и да се помирите индивидуално с всеки от тях по подходящ начин.
Многобройните бракове, независимо колко са кратки, представляват всеки един от тях. Едно значимо семейство, което поражда силни чувства, взаимодействащи си с всички останали.
Това беше ужасен брак, дори не искам да мисля за него. Освен това продължи само 6 седмици. Вече съм го преодоляла. Не може да наричате значимо нещо подобно.
Напротив, можем. Точно тук има сигнал. Стъпка назад. По-добре да поговорим за това. Основна задача на хората е да осъзнаят колко много семейства имат минали и настоящи, в колко семейства са живели и до каква степен съзависимостта се е изляла върху всяка една от тези групи.
Ще ви представя историята на Мариана Уолш. Тя била интелигентна, млада жена, но жертва на кръвосмесителна връзка от страна на баща си. Тя отишла при психотерапевт, защото и предстояло съкръщение от поредната й работа. Била компетентен професионалист и би била гордост да работи в която и да е компания. Но все пак неумолимо се повтаряло едно и също. Мине известно време и уволняват. От една страна тя винаги се старала максимално да запази работата си и да се представи добре. И от друга страна, сякаш винаги правила нещо, което саботира труда й. Често това било нещо, което тя нито разпознавала, нито очаквала. Когато отишла при психотерапевтите, вече таяла скрити подозрения, че проблемът ѝ е по-дълбок от нейната собствена компетентност, защото имала проблеми и в семейството си в църквата. В период на 4 години тя ставала член и после напускала 3 различни големи църкви. Претендирала, че е преследвана заради развода ѝ, но всъщност деноминацията ѝ била много толерантна към развода. Част от това, с което терапевтите й помогнали, било да види, че все още носи в себе си огромна злоба и нерешен гняв срещу баща си. Тези силни отрицателни чувства повлияли изходното й семейство, работното й семейство, църковното й семейство, дори децата й. Църквите, в които ходила, били оглавявани от мъже. Във всяка от местоработите, където работила, също ръководителите били мъже. Или в поне едно от звената на управленческата верига. Обикновено прекият и началник бил мъж. Всеки път, когато влизала в ново работно семейство, тя развивала същата смесица от чувства, които се появявали, когато влизала в първоначалното си семейство. Като малка, тя се опитвала да угоди на татко и да живее според неговите очаквания, но същевременно била обидена на татко и всякак решена да му отмъсти. Шефовете се превръщали в бащинска фигура за нея и всяка следваща работа идвала като тежко бреме отново върху живота й.
Историята на Мариана не е особено приятна. Тя просто не можеше да се справи с опустошението, причинено в нейното минало. Когато най-сетне схвана болката и яростта, започна да се срива. Опустошително сгомолясване от върха надолу. Все още не може с лекота да гледа истината. Може би ще минат години, преди да започне да изгражда здрави връзки в семейството си, в работата и в църквата. Брак още не. Не е за Мариана.
Ето това е тъжната действителност, но видяхте и светлинката в края на тунела, нали, скъпи приятели? Важното е, като видим тази светлинка, да не спираме да вървим към нея. Да не се връщаме обратно, да не сядаме отчаяни на земята и да не си казваме «До тук бях». Бог да помага на всички ни в този път.
До чуване, до следващата сряда.